pikkulauluna laulamme 291. Tiedän, että Matti tulee puhumaan uskosta. Ja tämä täällä sanotaankin, nyt kutsuu meitä taivaan tie, Jumalan kaupunkiin se vie. Se tie on usko Kristukseen, Jumalan poikaan ikuiseen. Laulu 291. Nousemme seisomaan tämän laulun ajaksi. Hyvä, että välillä voimistelemme tässä. Olemme seisoneet, kun istumme paljon. Sulla on laulukirja tuolla takana. On sieltä vai totta? Esittää kiitos ja esirukouksemme, niin luemme tämän päivän saarnatekstin, joka löytyy ilmestyskirjan 15. luvusta, jakeet 2, 3 ja 4. Minä näin kuin kristallisen meren, joka välkehti tulta. Tuon kristallimeren rannalla seisoivat pedosta voiton saaneet. Ne, jotka eivät olleet kumartaneet sen kuvaa, eivätkä ottaneet merkkiä, jossa on sen nimen luku, heillä oli käsissään Jumalan harput. Ja he lauloivat Mooseksen, Jumalan palvelijan ja Karitsan laulua. Suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, kaikki valtias. Oikeat ja todet ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas. Kuka ei sinua pelkäisi, Herra? Kuka ei ylistäisi nimeäsi? Sinä yksin olet pyhä. Kaikki kansat tulevat eteesi ja kumartavat sinua. Sillä sinun oikeat tuomiosi ovat tulleet julki. Tänne on jo jätetty esirukouspyyntö rakkaan ystäväperheen puolesta. Herra tietää. Ja nyt sinulla on mahdollisuus esittää omat kiitos ja esirukousaiheesi. Taara, ole hyvä.
Minulla olisi Karjanlaakson puolesta, kun ensi kiitos. Minun vanhin poika, joka nuorempana rupesi nuuskaamaan, ja nyt hän on jättänyt sen ja ruvennut vegetaarisen ruokaa. Se on paljon minulle. Mä olen rukoillut hänen puolestaan ja kiitän siitä. Ja sitten mun vanhin tytär, Hänellä on vähän vaikeuksia työmaalla määrätystä asioista, että jos se siirrytään hänen puolestaan.
Ole hyvä, Maria.
Meillä on suuri syy kiittää Taivaan Isää, että meillä on vielä rauha. Ja saamme vapaasti elää. Ja kuinka hämmistää tähän tilalta. Näemme, kuinka vaikeassa ajassa olemme. Että tosiaan voisimme jollekin niinkin todistaa Herran hyvyyttä.
Vieno.
Niin, minä olen rukoillut ja pyytäisin teidänkin rukoilemaan tämän Ukrainan asian puolesta. Ja tämän, mitä siellä nyt tapahtui jo näiden valtiomiesten miehille, että Jumala antaisi viisautta ja kärsivällisyyttä ja pitkävyyttä ja kaikkea. Mitä siinä rauhanteossa tarvitaan?
Tuulikki.
Vanhen poikani kiittää työpaikasta, sen
vaan herran. Aamen, se on kallis.
Itse sain tässä torstaina mailin, joka teki minut hyvin surulliseksi. Eli Taneli Pirskanen otti yhteyttä ja hän kertoi, että heidän Niko-poikansa on joutunut vakavaan onnettomuuteen liukastuttuaan Suonenjoen vanhassa hyppyrimäessä ja sieltä päältä hän tuli kovalla vauhdilla alas ja leukaluu on poikki kahdesta kohtaa ja päälaki pahasti auki. Nyt hän on vähän toipumassa, mutta pitkään tulee olemaan tämä ennen kuin hän on kunnossa. Hän pyytää seurakuntaa muistamaan rukouksin niin Niko-poikaa kuin koko perhettä. Ja ole hyvä, Matti.
Joo, minun veli Suonenjoella, josta olen kotoisin, niin hänellä aivoverenvuoto tuli ja on nyt siellä leikattu Kuopio tai Itä-Suomen siellä yliopistollisessa sairaalassa, että kaikki menisi nyt hyvin ja toipuisi. Pitkä on toipumus joka tapauksessa, mutta että selviäisi. Saisin vielä kertoa hänelle Jumalan armostani evankeliumia.
Vieläkö on joku, jolla on kiitosaihe tai esirukousaihe? Ole hyvä, Vieno.
Jumala, kiitosta on. Ja tässä viikko takapeli, niin näin unta, että oli jossain ylhäällä oli syttynyt tulipalo. Ja minä sitä katselin ja nyt se pamahtaa. Kerta kaikkiaan tulipalo ja mä ilmeisesti unessa ja putosin lattialle ja mulla on aika korkea sänky. Ja pää kolahti lujaa, siihen minä heräsin.
Mutta et satuttanut itseäsi.
Kyllä, että mä oon vähän arkana tästä, mutta että näinkin hyvin sentään selvisin siitä.
Sinun enkelilläsi oli työtä.
Niin, on ollut monta kaatumista jo vuoden sisällä. Ja tämä ehkä oli, että unessa ja kerta kaikki kupsahda, kun mä en koskaan oikeasta sängystä pudon. Mä tietysti unissa siinä.
Joo, näin voi tapahtua.
Todella oli kova kola.
Käykäämme Herran esirukousalttarin luo yhdessä, eli kaikkien aiheemme kanssa. Rakas taivaallinen Isämme, veljemme Jeesus Kristus, me lähestymme valtaistuinta tänä pyhänä sapatin päivänä ja me kiitämme jo siitä, mitä olet opettanut meille tänään. Auta niin, että me voisimme kätkeä ne opetukset, ne ajatukset, joista olemme keskustelleet tuonne sydämen sopukoihin. Niin, että ne voisivat itää ja tulla joksikin hyväksi meidän elämässämme. Mutta Herra, meillä on myös paljon kiitosta tuota. Jokaisella meistä. Sinä tiedät meidän kiitosaiheemme, otan ne vastaan. Mutta meillä on täällä alhaalla eläessämme myöskin paljon muuta asiaa, taivaan Isä, sinulle. Sinä olet kuullut jokaisen ääneen lausutun esirukouksen täällä. Herra, ensinnäkin kiitämme siitä, että sinä vielä valvot kansoja ja valtioita. Sinä olet kuullut täällä esirukouksen Ukrainan asian puolesta. Kiitos, että sinä hoidat sen, niin kuin sinä kaikki valtiana Jumalana parhaaksi näet. Herra, sinä olet myös ylimmäinen lääkäri.
Amen.
Sinä voit lähestyä niitä, jotka ovat sairaita, joilla on vaikeuksia terveytensä puolesta. Herra, täällä on esitetty 3 esirukouspyyntöä tällaisesta asiasta. Ja Herra, lähesty näitä potilaita sinun rakkaudellasi, sinun huolenpidollasi ja sinun parantavalla voimallasi. Ja täällä on esitetty muitakin esirukouspyyntöjä. Kiitos, että hoivaat nekin. Ja ennen kaikkea me kiitämme siitä, että saamme täällä yhdessä avata jälleen sinun sanasi ja ammentaa sieltä meille matka evästä tulevan viikon ajaksi. Siunaa Mattia erikoisesti, kun hän tulee jakamaan meille elämänleipää. Kiitos, että saamme puhua kaikki asiamme sinulle. Ja me kiitämme sinun ylenpalttisesta rakkaudestasi meitä kohtaan. Aamen.
Aamen.
Ja tämän jälkeen, Matti, sana on sinun.
Kun tuossa mainitsin, että miksi tämä matka on näin merkityksellinen, niin se tosiaan liittyy Tukholman suomalaiseen seurakuntaan. Ehkä ei juuri tämä sali ole kyseessä, ja vuosikin on jo kaukana, 1978. Se tuntuu, että se on historiaa. Mutta sinä vuotena, niin Jorma Räsänen on vieraillut seurakunnassa viikon vaihteessa ja pitänyt luentosarjan uskon kautta vanhurskauttamisesta. Ja jo silloin kuulin Suomessa puhuttavan tästä, muun muassa työtoverini Sanni Virtanen, kun Lahdessa pidimme yhdessä kokoussarjaa seuraavana vuonna, siis 1979, niin hän mainitsi, miten suuremmoin on ollut. Ja ymmärsin näin, että hän sanoi, että hänelle on avautunut tämä aihe. Mutta minä en siihen kiinnittänyt, ja sitten myöhemmin olen havainnut tietysti monet muut. Niin että meni pitkä aika vuoteen 2012, miten pitkä väli siinä on. Kallion kirkosta poistettiin kasetteja, ja pastori sanoi, tätä on vaikka koko laatikko, siinä oli muun muassa laatikko. No minä sieltä pengoin kuitenkin ja sieltä löysin 4 Jorma Räsäsen kasettia, jossa oli kauniit tarrat ja mainittu, missä ne on nauhoitettu ja näin. Ja sitten myöhemmin yksi veli, Heikki Österlund, joka työkseen kopioi DVD:tä ja CD:tä, mitä hän, niin sanoi, että siihen kuuluu 5, ja hän toimitti kasettina siis sen 5. Ja se avasi minulle, se oli jäänyt kesannoksi. Ja heti kun minä rupesin kuuntelemaan, minä, että tässä on jotakin. Tämä on. Ja siitä lähtien tämä aihe, uskon kautta vannuskauttaminen, silloin aluksi oikein sytyin siihen. Oli nälkä ja jano ja on vieläkin. Mutta nyt se on tässä ollut monenlaista elämässä, niin jäänyt vähän syrjään, ikävä kyllä. Mutta kun nyt olen samalla paikkakunnalla ja sama seurakunta, missä nämä silloin, niin nyt minun pitää terästyä siihen uudelleen. Nälkä ja jano on säilynyt ja haluan etsiä ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Kaikki tämä teille annetaan. Kyllä. Niin ei tiedä. Jos minä tuohon pääsisin sisälle oikein ja netilläkin saisin, tai siinä tekstin käsittelylle kirjoitettua, niin vielä joskus Tukholman suomalaisessa seurakunnassa minäkin pitäisin luettosarjan vanhurskauttamiskysymyksessä, joka panta CD:lle. Näin. No joka tapauksessa tämä Jorma Räsäsen kasetit on CD:llä ja Heikki Österlundilta saa tilata ne. Hintakin on vain 2 €. Hänellä on. Joo, hän on minun oppi-isäni. Hän tietysti itse pääsee tänne. Hän on mitä parhaimmassa kunnossa. Hänellähän on toisena tämä terveys ja hän on itse siitä esimerkki liikunnan siunauksesta ja niin edelleen. Mutta roomalaiskirjeessä, nyt en avaa sitä, vaan kokeilen, muistanko 2 tärkeätä jaetta sieltä, josta nyt minä puhun. 5. luku on ihmeellinen. Siellä toistetaan samaa teemaa monia kertoja. Aivan tämä sama, mutta minä otan sen koottuna. Ja se on ihmeelliset jakeet. Ensinnäkin näin. Yhden ainoan korostetaan. Yhden ainoan ihmisen teko toi maailmaan synnin ja synnin mukana kuoleman. Ja näin kuolema on saavuttanut kaikki ihmiset. Että yhden ainoan teko. Ja kaikille tämmöiset seuraukset. Miten se voi olla mahdollista? No me tiedämme, että kyllä se täytyy olla yhden ainoan teko, että se viittaa Aadamiin. Alkulankeemukseen. Mutta miten se, että se kaikille ihmisille kuolema ja kaikki sen seuraukset ja kauheudet, mitä on vuosituhansien aikana saatu kokea. Ihmiskunnan via dolorosa ja jatkuu yhä. Ja yhden ainoan teko on johtanut tähän. Ja järkyttäviä. Minä sain omakohtaisen todistuksen. Tähän asti se tietysti voi muuttua. Herra antanut hyvät unen lahjat. No jonkinlaiset kuitenkin. Ja minä muuten matkasaarnaajana, kun asunut monenlaisissa olosuhteissa, jos yhteensä panna, niin kirkkojenkin niissä tiloissa, vuosia, jos pannaan yhteensä, mitä näin. Mutta hyvinhän se on mennyt, siellä on nukuttanut. Mutta kotona asun 9. kerroksessa, heräsin ja katsoin kelloa. Kello oli 3:30 aamuyöstä. Ja kuulin ääniä, minä asun vilkasliikenteisen kadun, Aleksis Kiven kadun vieressä. Sieltä hän kuuluu ääniä ja autoja, mutta niihin on tottunut. Mutta siellä on jotakin kuitenkin erikoisia ääniä. Mä ajattelin, että onko kuorma-auto, kun siinä oli naapuritalossa remontit, ulkokuorta siellä. Ja niin edelleen, että tuoko joku kuorma-auto peruttelee tuo tarvikkeita tai muuta, mutta ei. No minä ajattelin, että kun minä olen herännyt, niin minä nousen kuitenkin. Ja makuuhuoneessa nostin pimennysverhon. Ja minun ikkuna ohi meni vielä palolaitoksen tikkaat. Vielä korkeammalle, vaikka minä 9. kerroksessa. Katsoin alos. Siellä oli paloauto, palomiehiä, ambulanssi ja sitten huomasin poliisiautokin. Ja minulle tuli mieleen, että se on, olisikohan Ullakko palo, koska se on vielä siinä. Että kyllä kai tässä on noustava, että jospa tulevat vaikka ilmoittamaan, että on jotakin. Mutta ei siitä kukaan ovelle tullut. Minä vaan ihmettelin. Ja totta kai valpastuin ja seurasin. Kun siellä, ja palomiehet vain seisoo ja muukin, ja joku katsoja, ei montaa, mutta joku ryhmä, niin ne katsoo sinne ylös ja katsovat ylös. Sitten siirtyvät, tämä oli siis makuuhuoneen ikkunasta, siirtyvät niin kuin Aleksis Kiven kadun toiselle puolelle. Ja minä siirryn olohuoneelle, ja ne oli vastapäätä siinä, se on se katu, ja sen toisella puolella. Ja sieltä katsovat ylös. Minä en tiennyt, mikä on, tie oli suljettu, se toinen kaista oli auki, mutta se minun puoleinen poliisiauto oli siellä päässä, huomasin, suljettu. Ja sitten kuului sellainen ääni, että nyt tapahtui jotakin. No totta kai, kun utelias on ja minä katsoin alas, niin minulla kohtasikin järkyttävä näky. Joku oli hypännyt sieltä katolta ja makasi siinä. Ei kukaan ollut vielä ehtinyt tullakaan hänen luokseen. Ja sitten palomiehet lähtivät häntä kohti ja ambulanssihenkilökunta. No sen arvoa ei siinä mitään. Mutta tekivät omat toimenpiteensä ja tutkimuksensa ennen kuin tai se peitettiin. Ja myöhemmin sain kuulla, että se oli saman talon asukas, ei samasta rapusta, mutta samasta talosta, eikä mikään vanha mies, näinhän minä nyt sen verran 9. näkeehän, että ei nyt vanha. Ja hän oli soittanut pelastuslaitokselle, että hän hyppää sieltä, ja sen takia ne oli siellä valmiina, ja ne palotikkaat oli nostettu. Ja joku kertoi minulle, että ne olivat totta kai puhuneet hänelle ja vedonneet häneen tietenkin. En tiedä, oliko psykologia tai muuta sellaista. Mutta näin. En tiedä, mikä on syy. Ja sillä hetkellä tietysti, että kyllä sitä evankeliumia pitäisi. Hänellä ei ollut mitään toivoa. En tuntenut häntä. Mutta nyt kerroin tämän, minkä takia, sen takia, että yhden ainoan teon seurauksena on maailma tällaista. Yhden ainoa. Minkä tämä? En ymmärrä muuta kuin, että hän oli ihmiskunnan edustaja. Hänessä jotenkin oli koko ihmiskunta edustettuna. Ja kun hän teki tuon teon, niin se koko ihmiskunta teki sen. Ja sen takia ollut nämä seuraukset kaikilla ihmisillä sen jälkeen. No joku sanoo, että eihän minä ollut siellä osallisena. No se on niitä suuria kysymyksiä. Mutta näin se on. Näin se täytyy olla. Tämä on kristinuskon selitys. Hän oli koko ihmiskunnan edustaja. Otetaanpa sitten se jae 18. Se on jakeitten jae. No niin, minäpäs kokeilen, että muistanko. niin kuin siis yhden ainoan rikkomus tuotti kaikille ihmisille kadotustuomion, niin yhden ainoan vanhurskasteko riittää antamaan kaikille vanhurskauden ja elämän. Ihmeelle jäi. No siinä toistettiin se yhden ainoan teko, ja se toistetaan siellä monta kertaa. Mitä hänessä menetettiin kaikki. Ja sitten, mutta minä otan vain nyt tämän jakeen 18. Ja sitten on, että vastavetona yhden ainoan vanhurskas teko. Ja ihana sana tässä käännöksessä, ja kaikki sanat tietysti ihania, mutta että riittää. Se on aivan riittävä. Ja mikä mahtava sana antamaan kuinka monelle? Kaikille vanhurskauden ja elämän. Se ensimmäisessä tapauksessa siis oli kaikki nämä kuolema ja sitä ennen. Kaikki tämä, mitä siihen liittyy. Ja sitten vielä kadotustuomio, se ensimmäisen teon. Ja sitten yhden ainoan vanhurskas teko. Riittää. Voi ihme. No se on totta kai. Paavali muualla selostaa, vaikka ei tässä nyt, no tässäkin aivan selkeästi tietenkin, että tämä toinen on toinen Aadam. Ja hän korostaa, että on viimeinen, ei tule muuta. Toinen Aadam ja hänen tekonsa riittää. Minkä tähden? Hänen täytyy olla jotenkin ihmiskunnan edustaja. Että hänessä, minkä kautta se on, kun se uskon kautta tai mitenkä, niin koko ihmiskunta oli edustettuna. Ja niin kuin Aadamissa seuraukset on kaikille. Ja näin on tämä yhden ihmisen teko, niin siitä on seuraus koko ihmiskunnalle. Hän oli tämän ihmiskunnan edustaja. Totta kai hän eli täällä ja monenlaista tapahtui ja kaikkia näin, mutta me ymmärrämme, kun siinä korostetaan yksi teko, että se on ristin tapahtuma. Niin kaikille suuri vanhurskauden tuntija Desmond Ford niin sanoi, että kun tähän liitetään toisen korinttolaiskirjeen 5.14 ja sanoi, että jos ne ymmärtää yhdessä, niin silloin ymmärtää evankeliumin. No minä pyrin siihen. Minä vielä enkä sen tähden mene siihen jakeeseen sen enemmän, vaan sanon, että siinä Paavali sanoi, että me päättelemme näin, koska yksi on kuollut, niin mikä on seuraus? Kaikki ovat kuolleet. Koko ihmiskunta kuoli siellä Kolkatalla, kun edustaja kuoli. No niin, siitä on helppo vetää johtopäätös. Ai, koko ihmiskunta on vanhurskautettu. Totta kai, kun yhden teko tuossa ensimmäisessä tapauksessa noin, niin kyllä se toisessakin. Ja se on totta. Siinä puhutaan objektiivisesta tai yleisestä vanhurskauttamisesta, koko maailman vanhurskauttamisesta. Kyllä se näin on. Ihmiskunnan edustaja, niin se on kaikkien. Näin se on. Niin, voi hyvänen aika, tämä on minua hämmästyttänyt. Riittääkö tämä minullekin? Ja korostan tuotakin, minullekin, kun siinä sanotaan kaikille riittää, kun yksi edustaja. Ja otetaan raamatullinen esimerkki. Goliat ja Daavid taistelivat, ja Daavid voitti, yksi mies voitti, niin mikä oli kansan suhde siihen voittoon? Kuka voitti myöskin? Koko kansa. Siinä oli edustajat taistelemassa. Kansahan oli siellä peloissa ja piilossa ja vaikka missä. Mutta he voittivat, kun edustaja voitti ja meidän edustaja on jo se. Onko tämä totta? On. Ihanaa. Suuremmoista. Näin se on. Ja kyllä se on se yhden teko. Ja Ellen G. White sanoo näin Gospel Workers -kirjassa, että Golgata risti, niin kaikki muut opetukset ovat niin kuin planeettoja, jotka kiertävät sen yhden ainoan ympärillä. Se yksi on keskus. Ja sitten hän sanoo vielä näinkin, että kaikki Raamatun opetukset ensimmäisestä loppuun, niin tulee tulkita, jos että ne oikein ymmärretään, niin tulkita Golgatan valossa. En tiedä, pystynkö siihen koskaan ja näin. Mutta ihana on tämä asia. Yksi edustaja, me tiedämme ne tulokset, niin toisen se on myöskin koko ihmiskunta. Niin se on. Kyllä. Me olemme tästä tehneet sen, sitten en mene siihen sen enemmän. Pietisti sen päätelmän, toiset on tehneet toisen päätelmän. En rupea heidän kannoistaan puhumaan, pitää tutkia heiltä ja kysellä, niin kuin edelliseen tutkisteluun viittasin. Mutta meillä on pietistinen kanta, että se on koko ihmiskunta ja kuitenkin se hyödyttää niitä, jotka sitten ottavat sen vastaan. Mahdollisuus on kaikilla pelastua. Näin. Ja sitten tämä uskon taistelu tähän liittyen. Tähän se liittyy. Eeva-Liisa luki tuolta Johanneksesta ja siellä puhuttiin, mistä virrestä siellä puhuttiin. Mikä virsi siellä oli? Ja sitten se on vielä toinen, kaksipuoleinen virsi. Karitsan se oli hyvä.
Mooseksen
ja Karitsan virsi. Ja nuo ensimmäiset tekstit olisi Roomalaiskirjeen 5:12 ja sitten tämä suuri 18, jossa on molemmat ihmiskunnan edustajat ja mitä he saivat aikaan. Ihan yksi teko. Ja sitten tämä uskon taistelu. Miksi siellä veisataan Mooseksen virttä? Tämän takia. Mennään sinne toisen Mooseksen 14, 13 ja 14. Siinä on se Kaislameren ylitys. Laulu on siinä 15, mutta ja sielläkin on jakeessa 17, ihana, sinä viet heidät perille. Sinä viet, Herra vie meidät perille. Sinä viet heidät perille, mutta erityisesti nämä 13 ja 14. Mutta Mooses sanoi kansalle, älkää pelätkö, vaan pysykää aloillanne, niin saatte nähdä, kuinka Herra pelastaa teidät. Sellaista, mitä te tänään näette tapahtuvan egyptiläisille, ette enää milloinkaan saa nähdä. Huomaatteko, saatte nähdä, kuinka Herra pelastaa teidät. Kuinka se Herra pelastaa? Kuinka? Kyllä tilanne oli vakava, niin kuin meidänkin elämässä joskus. Takana oli Egyptin sotajoukot ja edessä meri. Miten tuosta selviää? Mutta tässä sanottiin, saatte nähdä oikein. Ja sitten tuo jae 14. Voi kun sen ymmärtäisi. Tässä on se uskon taistelu. Kyllä minä olen vähän nyt heikoilla, kun puhuja on sellainen, joka ei itsekään ymmärrä. niin kyllä se pitäisi olla ohjeiden mukaan sellainen, joka ennen kuin menee puhumaan. Mutta katsotaan. Herra sotii teidän puolestanne. Olkaa te hiljaa. Tässä on tämä kuuluisa uskon taistelu, jonka Morris Venden toi adventtikansalle erityisesti tämän käsitteen, fight of faith. Ja minä olen siitä lähtien, kun hänen kasettinsa, ja taisi olla samana vuonna, Englannissa olin jatko-opinnoilla, niin sieltä ostin Vendenin kasetteja ensimmäistä, ja minä varmaan koko miehestä tiennyt mitään, niin huomasin, siellä oli myynnissä. Ja tätä uskon taistelu. Venden muuten kuoli, tämä kuuluisa mies, kymmeniä kirjoja kirjoittanut. Viime vuonna helmikuussa kuoli. Sillä se on kummallinen se dementia. Se ei edes saarnaajaa, joka terävin aivoin ajattelee, niin ei säästä. Nyt sen netin mukaan. Kuuluisa netin mukaan, niin hänellä oli mitä harvinaisin niistä dementiaa pohjautuvia sairauksia, jotka vievät kuolemaan. 80-vuotiaana, mutta mainittiin 10 vuotta kävi sitä kamppailua sitä vastaan. Rauha hänen muistolleen. Niin tässä näin, että Herra sotii teidän puolestanne. Mitä se tarkoittaa, että Herra sotii teidän puolestanne? Te olkaa hiljaa. Siinä on jotakin sellaista, että on kahdenlaista taistelua. On tällainen vaakatasolla oleva taistelu syntiä ja kaikkia täällä, niin kuin tiedämme, tämän normaalin kiusaukset tulee ja näin. Ja sitten pystysuora. Ja jos minä oikein ymmärrän tämän Vendenin kirjoistakin, ja suomen kielellä on se elä uskosi todeksi, siinä on luku, uskon taistelu. Ihan kokonainen luku, joka käsittelee näitä. Niin siinä on jotakin tähän pohjautuvaa, hän usein käyttää tätä tekstiä, Herra sotii teidän puolestanne, että siellä kiusausten syntiä vastaan olevassa taistelussa, niin Herra sotisikin sen meidän puolestamme. Ja meillä on tämä uskon taistelu, että meillä on yhteys Jumalaan. Luotamme häneen, turvaamme yksin häneen ja hän hoitaa sitten muut. Herra sotii teidän puolestanne, te olkaa hiljaa. Onko näin? Kyllä minä haluaisin, se liittyy näihin minun lopun elämän tutkimuksiin. Kyllä, uskon taistelu, että luottamus häneen ja hän hoitaa kaikki muut. Onko se näin? Kyllä se jotenkin on, että eihän me henkimaailmassa on ne pahat henget ja muut. Vain Jumala voi siellä. Ja monessa muussa Raamatun kohdassa puhutaan, että hän sotii meidän puolestamme. Te kilvoitelkaa hyvää uskon kilvoitus. Se on niin kuin uskon kilvoitus, luottamus häneen. Ja tuossa sen tähden se on, se, että me täällä pitäisi oppia sitä Mooseksen virttä. Se on joku. Ja jos te tarkkaan kuuntelitte, niin siinä mainitaan, siinä ylistetään vain Herraa. Hän on sen voiton saanut. Ja sen tähden se on Mooseksen virsi. Hän on sotinut meidän puolestamme ja onneksi siellä lopulta ainakin ymmärretään se. Ja näin suuri taistelu, se, oikein, se varsinainen alkuperäinen painos 644 mainitseekin, että siellä se ymmärretään paremmin, että se oli kokonaan Herran. Ansiota. Ja kun he ymmärtävät tämän, niin se kruunu, joka heidän päässään, he laskevatkin se Jeesuksen jalkaan juureen. Ja se on Mooseksen virsi. Ja siellä ymmärretään, että Herra sotii meidän puolestamme. Ja sitten kun oli siellä Kaanaanmaan rajalla, niin siellä vielä 4. Mooses 13 ja siinä näin. Siitä otan vain tämän, se on koko kokonaisen saarnan aihe, 4. Mooseksen 14. Ja siellä sanotaan, me emme pysty. Ja se on totta ihmisille, ei me pystytä. Mutta kaksi sanoi näin. Se on 14 ja 8. Otan vain tämän. Jos Herra on meille suosiollinen, hän vie meidät tuohon maahan, joka tulvii maitoa ja hunajaa ja antaa sen meille. Jos Herra on meille suosiollinen, onko Herra meille suosiollinen? Mistä me tiedämme sen?
Hänen lupauksistaan.
Lupauksista, aivan oikein.
Eihän me oltaisi täällä, jos ei näin olisi.
Niin, hän on suosiollinen. Ja roomalaiskirjeen 8 ihan varmistaa sen, että varmasti on. Kun siellä sanotaan näin, ja jakeessa 31. Mitä voimme tästä päätellä, jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Minulla on molemmat auki. Minä olen näin jättänyt tähän. Ne auki, jos on kummassakin, jos Herra on meille suosiollinen, jos Jumala on meidän puolellamme, onko Herra meidän puolella? Mistä me tiedämme? Se on tämä jae 2 on todistus siitä. Kun hän ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme, kuinka hän ei lahjoittaisi poikansa mukana meille kaikkea muutakin. Tämä yhden ihmiskunnan edustaja takia, niin Herra on meille suosiollinen. Onko varmasti? On. Kuulkaa, ihana asia. Hän sotii meidän puolestamme. Meillä on Voi, tämä uskon, miten se nyt on. Luottamus häneen. Kyllä siinä taistelua on. Se on uskon taistelu, mutta hän on suosiollinen. Ja me vetoamme siihen, että näin on. Ja hän taistelee meidän puolestamme, koska ihmiskunnan edustaja, niin se Daavid, niin me kaikki olemme voittajia. Oi, onko näin? Vieläkö kaikki haaveet toteutuvat tällaiset hengelliseen elämään? Kyllä. Pääkonferenssin kokouksessa 1903. Ei se kuuluisa kokous oli 1901, mutta 1903. Erikoisen lausunnon. Että Jumala, tähän tapaan siis tämä ajatus, että Jumalan kansa 18.8 oli luvatun maan rajalla. Kaades Parnea. Ja jos se uskon kautta, vannus kautta, sen sanoma, mitä tarjottiin, olisi otettu vastaan, niin 1903 me emme enää olisi täällä. Onko adventtikansa ollut Kaades Parneas? Kyllä se on. Sen takia me olemme erämaassa. Moni ihmettelee, että kun ei Herra tule. Me olemme erämaa taipaleella. Mutta kerran Kaades Parnea, jos tulee, niin käy toisin. Se täytyy käydä. Ihmeellisiä asioita. Uskon taistelu. Ja sitten minä teen kysymyksen. Kyllä. Johanneksen Johanneksen 16 ja 8, vaikka ei tämä sanan tutkistelu ole, niin vielä tämä kysymys. Kaksi edustajaa. Nyt olemme puhuneet toisesta edustajasta. Kaikilla on mahdollisuus. Ja olen puhunut siitä pietistisestä puolesta, että meillä on se uskon taistelu. Luottamus häneen, että hän hoitaa nämä asiat täällä. Ai ai, ja hän on suosiollinen meille. Se on Johanneksen 16, 8 ja sitten se jäi 10 erityisesti. Hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä. Hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio. Synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun. Se on se synti. Ai, ai, ai. Mistä saa tämän luottamuksen? Minulle tuli sellainen, että minä haluan tutkia nyt uskoa myöskin. Kerta kaikkiaan, mitä minä pystyn. Mitä on usko otsikoksi ja ranskalaisia viivoja sitten, että mitä se on. Ja ainakin se on, että... kyllä se on. Ja sitten, nyt katsokaapa tarkkaan. Vanhurskaus tulee julki siinä, että minä menen isän luo, ettekä te enää näe minua. Hyvänen aika. No tässähän se on vanhurskaus. Siitä oli Kaades Parneassakin. 1888. Ja mitä se vanhurskaus on? Tämän mukaan se tulee julki siinä, että minä menen isän luo, ettekä enää näe minua. Miten vanhurskaus tulee ilmi siinä, että hän meni isän luo? Kertokaa. Täällä on koulukavereitakin, ihana asia. Te olette tästä maasta löytäneet. Minä jäin Suomeen. Siellä elää nyt. Ja pitkään nyt Helsingissä yli 30 vuotta. Tukipaikkana, matkasaarnaaja. Mutta miten tämä on, että vanhurskaus selkenee tässä, että hän meni isän luoksi, tykö?
Hän oli elänyt vanhurskaan elämän, ja kun sanotaan, että hauta ei kuolema voinut pitää häntä vallassaan, koska hän ei ollut syntiä tehnyt, häneen ei kuolema... Hän ei ollut sen kuoleman lakien alla. Hän oli kyllä vapaaehtoisesti suostunut ihmisen osaan ja kuolemaan. Mutta kuolema ei voinut pitää häntä vallassa.
Hienoa. Ylösnousemus oli todiste siitä, että Jumala hyväksyy hänet ihmiskunnan edustajaksi. Ylösnousemus oli kuin kuitti. Kuitti siitä, että näin on. Hän on ihmiskunnan edustaja ja meidän. Onko muita vastauksia? Hyvä.
Hän oli voittanut saatanan vallan.
Amen.
Ja ensimmäinen aaton oli kadottanut.
Joo, kyllä. Ja sen tähden roomalaiskirjan 5. luvussa on 5-6 kertaa Paavali toistaa, niin kuin hyvä opettaja, jatkuvasti. Mitä menetettiin Aadamissa ja mitä Kristuksessa voitettiin. Lukekaa 15 luku. Ja sitten.
Niin, mä olen unohtanut, kenelle Jeesus sanoi nämä sanat, että älä minua koske, sillä minä vielä olen mennyt isän tykkään.
Niin. Kyllä, joo. Joo, Marialle. Niin. Olisiko tämmöinen myöskin mahdollista, että minä menen isän luo. Ja missä hän on nyt? Hän on, Raamattu monta kertaa mainitsi, hän on isän oikealla puolella, ja me lisäämme vielä, että se on vähän niin kuin siellä pyhäkössä, siellä isän oikealla. Ja se on sama kuin pyhäkköaluetta, niin kaikkein pyhintä ja niin edelleen. Ja hän on siellä, ja tässä sanotaan, että se on niin kuin tämä vanhurskaus tulee julki. Ja nyt sitten tähän kysymykseen helpotan, se on silloin aivan selkeä. Kuka on meidän vanhurskautemme?
Jeesus.
Niin, missä hän on?
Hän on siellä vedotakseen, että meidän uskon taistelu päättyy voittoon.
Kyllä. Hän on siellä. Hän on vanhurskaus. Hän on meidän edustaja. Hän on vanhurskas. Ja jos me olemme hänessä, niin mitä me olemme myöskin?
Vanhurskaita.
Juuri näin. Me olemme, vanhurskaushan tarkoittaa syytön. On Jumalan suosiossa todella kelvollinen, pelastettu. Hän on takuna siellä jo. Hän on edustaja. Ihmiskunta voi olla siellä. Hän on meidän vanhurskautemme, jos olemme hänessä. Luotamme yksin hänen vanhurskauteensa pelastusasioissa. Sitten elämän vanhurskaus. Siellä oli vielä joku.
Niin, mua on vähän miettinyt tämä asia, että meillä on tämmöinen oppi kuin oppi tutkivasta tuomiosta, että jotkut, mä oon ymmärtänyt, että jotkut ihmiset kokee tämän epämiellyttävänä ja ahdistavana asiana. Miten tämä oikein?
Kyllä, se on suuri asia, kun Jumalan armosta ja Kallion adventtiseurakunnan pastoreiden suosiolla ja johtokunnan niin saanut pitää näitä sunnuntai-iltapäivätilaisuuksia, niin me viime syksynä tuli kuluneeksi 170 vuotta vuodesta 1844 ja lokakuussa. Niin me puhuimme näistä asioista. Niin paljon, että yksi kuulija sanoi, että älä enää puhu niistä. Niin. Veli, teit kyllä hyvän kysymyksen, mutta se on kyllä suuri aihepiiri. En mene nyt siihen. Kyllä ne puheet on tallessa. Sen verran saanut organisoitua, että taitaa olla kansiossa ainakin jotakin, että muistan mitä olen puhunut.
Mutta saanko kysyä, miten tämä tutkiva tuomio jokaisen ihmisen elämäkään, eikö se ole ratkaiseva ne viimeiset hetket ihmisen elämässä, jos hän silloin ottaa Jeesuksen, anteeksi, hän on kaikkein vastaan, silloin kaikki muu on pois tyydytty.
Kyllä.
Ei ole merkitystä.
Joo, kyllä se näin on.
Tämä ainakin minä en ymmärrä.
Joo, joo.
Käydä tällaisen ihmisen elämän, joka viime hetkellä on todella ottanut armon vastaan, tai elänytkin armonsa, että hänen niitä vanhoja syntejä vielä kaivettaisiin.
Niin. Niin.
Että sehän on turhaa työtä. Ja siihen tarvitaan.
Joo. Hyvä vieno.
Oikein.
Joo, se on suomalainen, onko tuo nyt sananlasku? Loppu hyvin, niin kaikki hyvin. Joo, loppu hyvin, niin kaikki hyvin.
Saanko sanoa vielä, kun tässä kun käytit tästä tuomiota,
joo.
Niin tämä justi niin kuin vieno sanoi, ei ole mitään sellaista tuomiota, joka uskoo Jeesukseen, Kristukseen sydämestään ja kulkee hänen jälkiään.
Minua olisikin pitänyt tämä aihe ottaa. Joo, mä viime syksynä kyllä pikkusen ihmettelin, ja eikä mulla ole mitään ihmettelemistä, että eikä kellekään mitään, että ei nykyaika kiinnittänyt huomiota 170 vuotta, kun sentään ministeri lehti niin koko numeron pyhäkköasialle. Ja sieltä minä löysin yhden suuren artikkelin. Ja saman kirjoittajan, minulla on tallessa se ministeri, kun siitä oli 150 vuotta kulunut. Joo, täällä on nyt useita käsiä, voi hyvän aika. Tästä Eva-Liisa tietää nyt, mikä olisi, joo, ole hyvä, olisi tärkeä aihe.
Vapauttamaan tuomio niille, jotka Herraa rakastaa.
Niin.
Se on päätös. Mutta mulla on tässä nyt vähän ajatus, että saanko mä tähän tunkeutua nyt väliin.
No mikäs, kun me ollaan perheen.
Mä olen kirjoittanut Göteborgissa eräältä veljeltä, joka on kauan sitten kuollut. Hän sanoi, meidän ajatus maailmamme on perustuu meidän voittomme tai tappiomme. Minkälaisille ajatuksille maailmamme sinä sijaa, niin ne ottavat huolon ja ylivoiman meissä. Muodostavat meidän tulevaisuutemme ja iankaisuus toivomme. Sinä kylvät ajatuksen ja niitä teon. Sinä kylvät teon ja niitä tottumuksen. Sinä kylvät tottumuksen ja niitä luonteen. Sinä kylvät luonteen ja niitä kohtalon. Ajatukset ovat sitä laatua, kun se ravinto, mitä annetaan mielelle, sillä sieltä elämä lähtee. Mutta mennään tähän muualle. Jumalan sana ja rukous ovat elämän välttämätön hengen ruoka joka päivä.
Kyllä. Vielä yksi puhe, ja sitten meidän täytyy lopettaa tämä keskustelu, minä päätän puheeni sitten. Joo, ole hyvä.
Täytyy muistaa, että eihän maallisissakaan tuomioistuimissa ketään tuomita ilman oikeudenkäyntiä. Ja tästähän tutkivassa tuomiossa on kysymys.
Joo.
Oikeudenkäynnistä meidän hyväksemme.
Kyllä.
Se on mitenkään ahdistavaa.
Niin. Saanen nyt viimeisen ajatuksen tästä esittää ja sitten päätän puheeni. Me voitaisiin tästä keskustella, mutta se on... Päätän näin. Sitä voi monelta kantilta katsoa. Nyt on, että ihmiskunnan edustaja ja ihmiskunta on sitten siinä onnellisessa asemassa, mitä on tapahtunut. Niin... Minä nyt tämän puheen perusteella uskon näin yhtäkkiä näin, eikä nyt niin yhtäkkiäkään, että hän on minun edustaja. Ja hän on minun edustajani, sijaiseni, puolustaja, mutta nyt tätä ajatusta, edustaja siellä tuomiolla myöskin. Hän on ihmiskunnan edustaja, hän on minunkin edustaja. Ja kun siellä huudetaan nimi Matti Markkanen, ja tämä on vähän tämmöinen karkea esimerkki, antakaa anteeksi, kun ei parempaakaan nyt ole tässä. Niin minä kokoussarjoissa pisimpään varmaan kuin kukaan muu käytin 16 millin elokuvaprojektoria. Muistaako joku semmoisen museoesineen? Kun... Minä paljon filmiä, nyt on DVD-filmit. Nyt on sapatti, huomennakin näytetään siellä. Imatralla, kun pidin sarjaa, kun se, niitä varmaan oli vielä minulla, niin yksi veli, Pasi Saarinen, miksi hänkin joutui kuolemaan, minä en ikinä ymmärrä sitä ennen kuin siellä, kun selitetään. Mies, joka pani työnsä ohella kaikkensa tähän evankeliumistyöhön. Niin sanoo minulle, että älä jätä tuota konetta pois, se rätinä ja muu toi vanha ajan tunnelman. Niin sanotaan nyt, että siellä tulee minun nimi esille, Matti K. Markkanen. Niin, että pannaanpas hänen film, elämänsä filmi pyörimään, että Gabriel, panehan kone käyntiin. näytetäänpäs tämän miehen elämä, niin kyllä minä olen siellä häpeissä. Oi kauheet. Sielläkö näytetään noin, kun minä nyt opin YouTubea käyttämättä. Siellä on niitä lännefilmejäkin. Ai ihme, niin ilmaisiksi saa katella. Ajatelkaa tätä. Tähän minä kuitenkin nyt toivoni panen. Sieltä tuleekin filmistä minun edustajani elämä. Se on minun elämäni tilalla. Yhden ainoan vanhurskasteko toi kaikille ihmisille vanhurskauden, eli Jumalan suosiollinen ja elämän, ikuisen elämän. Näin. Kuvauksia olin varannut tähän loppuun, mutta pannaanpas nyt yksi päätteeksi. Kyllä se on päätettävä kuitenkin. Ja iltapäivällä, oliko se 2 puhe, tai pikkusen ennen 2, jos voimme, minulla on aikaa, niin saanen lyhyesti, kun sitten käsittelen muutakin hengellistä tätä uskon taisteluun, siihen olen varannut, niin saanen lyhyesti erään suuren profetian, josta on uutta valoa. Te olette varmaan kuulleet sen. Danielin kirjan 11 lukuun, mutta nyt otan vain jakeet 10-45. Lopun aikana, kuka on pohjan kuningas ja etelän kuningas? Tästä on julkaistu uusi kirja ja sen takia minä uskallan puhua siitä. Ihan lyhyesti tuon esille tämän ajatuksen ja sitten on tästä uskosta. Mutta nyt Kolumbus, sähän se löysi sen uuden maan osan ja muistaako joku vuoden, se on niitä historian tärkeitä käännekohtia.
1492.
Hienoa. Kyllä. Hän teki sitten muitakin matkoja sen jälkeen. Alkuperäinen oli tuolloin. Ja he purjehtivat myöskin sitten niin kuin eteläänpäin, sanotaanko niin kuin se tulee vai pohjoiseen, miten se tulee siellä. Niin joka tapauksessa he näkivät ja ymmärsivät, että olemme valtavan joen, siis valtava joki laskee valtamereen. Ja Kolumbuksen joku työtoveri siellä komentokannella niin sanoi, että sen on joku saari, josta tuo joki laskee. Niin Kolumbus sanoi, ei voi olla. Ei noin valtavaa jokea voi tulla mistään saarelta. Kyllä se on joku ihan niin kuin mantereelta tuli, suurelta mantereelta tuo joki. Ja se oli sitten myöhemmin, sitten se ymmärrettiin, että se on Orinooko-joki juuri siinä Etelä-Amerikan yläkärjessä. Niin se oli Orinooko-joki, missä he olivat. Niin se toi Kolumbuksen mielestä niin kuin mantereen vedet. Kuulkaa, nämä asiat. Yhden vanhurskas teko, yksi ihmiskunnan edustaja, usko ja tämä uskon lahja. Ne ovat niin kuin valtava siunausten joki, joka tulee ihan sieltä Jumalan valtaistuimelta. Se virtaa sieltä ja siunaa siunaa meitä. Herra, me kiitämme Raamatun ihanista lupauksista ja sanasta. Ja nyt olemme siitä, että on kaksi edustajaa. Yhdessä menetettiin kaikki, toisessa voitetaan kaikki. Ja näin meilläkin on toivo vanhuskaudesta. Jumala hyväksyy meidät ja elämästä jo nyt. Ja kerran ikuinen elämä. Jeesus tuli tuomaan elämän ja yltäkylläisen elämän. Se virtaa sieltä Jumalan valtaistuimelta. Hän on siellä, hän on vanhurskas. Ja se vanhurskaus virtaa meille. Ylistetty olkoon sinun nimesi. Aamen.
Todella, jos Herra on meidän kanssamme ja hän on luvannut olla, niin kuin me olemme lukeneet, niin silloin voimme laulaa laulusta 319. Pyhien usko on voittamaton. Ensimmäinen ja kolmas säkeistö noustaan tämän laulun ajaksi. 319 ja ensimmäinen ja kolmas säkeistö. Paussi ja tapaamme toisemme täällä 2:15. Ja silloin on meillä vielä iltapäivätilaisuus. 2:15 ja nyt saamme kuulla jotakin musiikkia. Thank you.
Se oli bahtia. Gavot.